Αμήν αδέλφια, ευχαριστούμε τον Κύριο που μας ευόδωσε και αυτή την ημέρα και είμαστε όλοι μαζί εδώ να ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε το Λόγο του Θεού. Θα πάμε σε λίγα σημεία μέσα από τη Γραφή. Θα διαβάσω πρώτα από την Επιστολή προς Τιμόθεον του Αποστόλου του Παύλου, την πρώτη, και θα διαβάσω από το γάμο κεφάλαιο και 14 εδάφια. Λέει λοιπόν ο αδελφός μας ο Παύλος, απευθυνόμενος στον Τιμόθεο: «Ταύτα συγγράφω, ελπίζω να έλθω προς σε ταχύτερο. Αλλά εάν βραδύνω, για να εξέβεις πως πρέπει να πολιτεύεσαι εν το οίκο του Θεού, ώστε είναι η εκκλησία του Θεού του Ζώντος, ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Αυτά στα λέω», του λέει, «και ελπίζω να σε δω από κοντά και να έρθω κοντά σου», να τα πούμε από κοντά. «Αλλά αν θα βραδύνω, θέλω να ξέρεις πως πρέπει να πολιτεύεσαι μέσα στον οίκο του Θεού», μέσα στον οίκο του Θεού, «ο οποίος είναι η εκκλησία του Θεού του Ζώντος», ο οίκος του Θεού είναι η εκκλησία του ζωντανού Θεού, «ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας». Στήλος και το εδραίωμα. Δηλαδή ο Παύλος με λίγα λόγια του λέει πως είναι ένας οίκος Θεού, είναι η εκκλησία του Θεού, δηλαδή όλοι εμείς που βρισκόμαστε μέσα στην εκκλησία, και όλη η εκκλησία τώρα είναι ο στήλος και το εδραίωμα, όπως μας το περιγράφει ο Λόγος του Θεού, της αληθείας. Δηλαδή η αλήθεια βρίσκεται μέσα στην εκκλησία, αδελφοί. Μέσα στην εκκλησία την οποία βρισκόμαστε και εμείς σήμερα. Έχουμε αυτή τη μεγάλη τιμή να βρισκόμαστε μέσα στην εκκλησία του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Εδώ λοιπόν θέλω να εννοήσουμε, να καταλάβουμε όλοι μας πού βρισκόμαστε. Όταν μπαίνω από αυτή την πόρτα, μπαίνω μέσα στον οίκο και στο εδραίωμα της αληθείας. Είναι η εκκλησία του Θεού. Είναι αυτή την οποία απέκτησε ο Ιησούς μας Χριστός με το αίμα του το Άγιο. Δόξα στο όνομα του Κύριου. Και ενδιαφέρεται τόσο πολύ για αυτή την εκκλησία, και ενδιαφέρεται τόσο πολύ για την οικοδομή αυτής της εκκλησίας, δηλαδή να αυξηθεί αυτή η εκκλησία, και γι' αυτό θα μιλήσει και θα πει ξανά ο Παύλος πως και αυτός έδωκε άλλους μεν αποστόλους, άλλους δε προφήτας, άλλους δε ευαγγελιστάς, άλλους δε ποιμένας και διδασκάλους. Αυτές οι διακονίες, οι υπηρεσίες τις οποίες εχάρισε λοιπόν τώρα ο ίδιος ο Θεός μέσα στο στήλο και το εδραίωμα της αληθείας, γιατί ενδιαφέρεται, δηλαδή ενδιαφέρεται να κοσμήσει την εκκλησία, ενδιαφέρεται να κοσμήσει τον οίκο του Θεού, και όχι μόνο να τον κοσμήσει αλλά και να τον αυξήσει. Γιατί χάρισε αυτές τις πέντε διακονίες? Προς την τελειοποίηση των Αγίων. Άρα όταν μπαίνω μέσα στο στήλο και το εδραίωμα της αληθείας, είναι, αδελφοί αγαπητοί, η σύναξη των Αγίων. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ξεχωριστεί συμπεριφορά, είναι οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι έχουν πάρει μια απόφαση να ακολουθήσουν τον Ιησού Χριστό. Για αυτούς λοιπόν ενδιαφέρεται τώρα και δίνει αυτές τις πέντε διακονίες μέσα στην εκκλησία. Γιατί? Για την τελειοποίηση. Δηλαδή το έργο το οποίο έκανε ο Κύριος δεν θα το αφήσει μισό, αλλά θέλει να κάνει μια τελειοποίηση. Ο ίδιος ο Κύριος μας είπε: «Έστε λοιπόν τέλειοι, καθώς και ο Πατήρ σας είναι τέλειος». Πού είναι τέλειος ο πατέρας μας? Στην αγάπη. Ο Θεός είναι αγάπη. Άρα λοιπόν μας δίνει τις διακονίες για να μπορέσουμε να τελειοποιηθούμε. Ποιοι να τελειοποιηθούν? Οι Άγιοι. Ποιοι είναι οι Άγιοι? Εκείνοι οι οποίοι πήραν την απόφαση να και βγήκανε μέσα από τον κόσμο, τους εκάλεσε ο Ιησούς Χριστός, δεχτήκαν αυτή την αγάπη του Θεού και τώρα βρισκόμαστε όλοι μαζί εδώ. Αυτό είναι ο στήλος και το εδρώμα της αληθείας. Και μάλιστα λέει για το έργο της διακονίας, για την οικοδομή του σώματος του Χριστού. Δεν τον ενδιαφέρει μόνο, αδελφοί αγαπητοί, η τελειοποίηση, αλλά και η οικοδομή. Οικοδομός σημαίνει, αδελφοί αγαπητοί, ανάπτυξη. Αναπτύσσεται ο άνθρωπος. Οικοδομώ, λέει, θα αρχίσω ένα οικοδομό. Που συνεπάγεται τι? Παίρνω ένα κτίσμα, παίρνω ένα οικόπεδο και τι κάνω? Αρχίζω και κάνω ένα κτίσμα. Αρχίζω και οικοδομώ. Δηλαδή αρχίζει τώρα να παίρνει μορφή αυτό το οποίο θέλω να εργαστώ. Βεβαίως ο Απόστολος Παύλος έρχεται και λέει στους Γαλάτας πως, αγαπητοί μου, βρίσκομαι σε μεγάλη οδύνη, δηλαδή σε αγωνία, να το πούμε έτσι απλά, μέχρι να μορφωθεί ο Χριστός μέσα σας. Άρα λοιπόν η τελειοποίηση αυτή των Αγίων, αυτή η οικοδομή του σώματος του Χριστού, η οποία έρχεται, αδερφοί αγαπητοί, με τις διακονίες τις οποίες δίνει ο Κύριος, έχει σκοπό τι? Την οικοδομή. Και πρέπει να κοιτάξω τον εαυτό μου αν οικοδομούμε. Τι σημαίνει οικοδομώ? Αν έχω αυξηθεί. Λέει για να αυξηθείτε δια του λογικού και άδωλου γάλατος. Βεβαίως παίρνει ο άνθρωπος στην αρχή το γάλα. Βλέπετε ένα μικρό παιδί μπαίνει μέσα στην οικογένεια, γεννιέται. Η μητέρα με πόσο στοργή αρχίζει και το θυλάζει το λογικό άδωλο γάλα. Αυτό είναι εκκλησία. Είναι διακονίες. Τι κάνει λοιπόν τώρα? Όπως η μητέρα, η φυσική μητέρα δίνει το γαλατάκι, μετά αρχίζουν, ας πούμε, το παιδί και περνάνε μήνες. Θα αρχίσει σιγά σιγά να τροποποιεί λιγάκι την τροφή του. Θα αρχίσει να του δίνει λιγάκι την κρεμούλα. Θα αρχίσει λιγάκι να του δίνει το φρούτο του. Θα αρχίσει λιγάκι σιγά σιγά να του δίνει την κρεμούλα του με το φαγητό. Και σιγά σιγά αναπτύσσεται, παίρνει σάρκα και μορφή, μεγαλώνει. Και αρχίζει και διαχειρίζεται τώρα πλέον την τροφή μόνο του. Και φτάνει σε ένα σημείο να τρώει μόνος του, να ζητάει μόνος του την τροφή την οποία θέλει, να λέει θα ήθελα να μου δώσει εκείνο ή το άλλο. Ακριβώς έτσι, ακριβώς, αδελφοί, γίνεται και μέσα στην εκκλησία. Οι διακονίες αυτό το σκοπό έχουν. Είναι ο στήλος και το εδρώμα της αληθείας η εκκλησία, και οι διακονίες έχουν μπει μέσα γιατί? Για να υπάρχει αύξηση. Για να υπάρχει οικοδομή του σώματος του Χριστού. Αν δεν οικοδομούμε, αν δεν υπάρχει αύξηση, πώς δεν υπάρχει αύξηση? Αν βλέπω τον εαυτό μου και είμαι στάσιμος. Ή αν βλέπω τον εαυτό μου και κατακτώ εδάφη προς τα πίσω. Εκείνα τα οποία δηλαδή κάποτε άφησα στον κόσμο, πριν γνωρίσω τον Χριστό, τώρα τι κάνω? Αρχίζω και τα ψάχνω. Ας πω ένα απλό πράγμα. Πρώτα, όταν ξεκινήσαμε και θέλαμε πιο πολύ να έρθουμε στην εκκλησία, αυτή υπήρχε η εξήτηση, αυτός ο ζήλος μέσα μας, και μάλιστα χαιρόμασταν γιατί ακούγαμε το Λόγο του Θεού, βλέπαμε μέσα στη ζωή μας να αυξάνεται. Τι να αυξάνεται? Ο αγιασμός μας. Πώς αυξανόταν ο αγιασμός μας? Μαθαίναμε ποιο είναι το αγαθό και τέλειο και βάρεστο μπροστά στα μάτια του Θεού. Και τι λέγαμε? Αυτό το θέλει ο Θεός. Αυτό το θέλει. Μπήκαμε μέσα στην εκκλησία, εγώ μπήκα με τις δικές μου συνήθειες, φόραγα διάφορα ρούχα, φόραγα διάφορα δαχτυλίδια εδώ, ας πούμε, δαχτυλίδια δεν φόραγα, αλλά φόραγα ταυτότητες εδώ, κρεμασμένα είχα, χαϊμαλιά εδώ πέρα, χρυσάφια. Μπήκα μέσα στην εκκλησία, το παιδί άρχισε λιγά και σιγά σιγά, ο άμβωνας, αδελφοί αγαπητοί, μου κήρυτε, μου δίνε το Λόγο του Θεού καθαρό, και εγώ τι έκανα? Τον έτρωγα. Και κοίταζα ποιο είναι το αγαθό, το ευάρεστο, το τέλειο. Τι έβλεπα δηλαδή? Τι αρέσει στον Κύριο. Φόσον με αναγέννησε ο Κύριος, ήρθε κανένα ωραίο έργο μέσα στη ζωή μου, μου έδιωξε πάθη, επιθυμίες. Αυτό κάνει ο Χριστός, αδελφοί. Γι' αυτό εδώ μέσα είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Εδώ είναι η εκκλησία του Θεού. Και μπαίνουν οι λυθιζόντες μέσα στην εκκλησία. Γιατί? Για να οικοδομήσουν. Και κάθεσε δίπλα στον ένα, δίπλα στον άλλο και αρχίζει και παίρνει μορφή το οικοδόμημα. Παίρνει μορφή. Πρέπει σιγά σιγά αναπτύσσεται. Και, ωραία, σκεφτόμουν και ζήταγα και έλεγα να πάμε και αύριο στην εκκλησία. Γιατί? Γιατί ήταν οι διακονίες. Γιατί ήταν ο λόγος του Θεού. Ποιμένας, διδάσκαλος, ευαγγελιστής, ο προφήτης. Οι οποίες τι κάνανε αυτές οι διακονίες? Με μαθαίνανε. Ο Απόστολος, με μαθαίνανε. Και εγώ χαιρόμουνα. Γιατί μου λέγανε στίχον επιστίχον, λίγον εδώ, λίγον εκεί, και μάθανα το λόγο του Θεού και τι γινότανε. Υπήρχε αύξηση. Υπήρχε απόρριψη, απορρίψατε λοιπόν πανψεύδος, υποκρίσεις, καταλαλιές, και την ευκόλωσε περιπλέκουσαν η μάσα αμαρτία. Μάθαινα δηλαδή ποιο είναι το θέλημα του Θεού και αυτό έλεγα, α, αυτό είναι αμαρτία. Πίστεψα στον Κύριο, ήρθε ο Κύριος στη ζωή μου, κάπνιζα. Διαβάσα το λόγο του Θεού, άκουσα τον. Δεν το θέλει ο λόγος του Θεού αυτό. Δεν το θέλει ο Κύριος αυτό. Τι θα κάνω? Θα το διώξω. Κύριε, σε παρακαλώ, βοήθησέ μου. Το έδιωξε ο Κύριος, το πήρε. Μαθαίνω. Τι ήμουνα? Άγιος ήμουνα. Μα μικρός Άγιος, μικρός Άγιος. Μάθαινα σιγά σιγά το λόγο του Θεού. Μα σιγά σιγά το θέλημα του Θεού. Και μάθαινα να απορρίπτω και να εκλέγω. Τι είναι αυτό, τι είναι το άλλο. Μπαίνει μια γυναίκα με παντελόνια μέσα στην εκκλησία. Έχουμε τώρα κάποιες ψυχές. Μπήκανε με παντελόνια μέσα στην εκκλησία και τα λοιπά. Το να τα άλλο με τα χαϊμαλιά τους εδώ πέρα. Εκεί αρχίσανε. Άρχισε ο λόγος του Θεού. Άρχισε το Ευαγγέλιο. Άρχισε το Πνεύμα το Άγιο. Α, την έβλεπα. Να το ένα. Να το άλλο. Χωρίς κανένας την πιέζει. Γιατί? Γιατί μπήκε μέσα στο στήλο και το εδραίωμα της αληθείας. Μπήκε μέσα στην εκκλησία του Θεού. Που στην εκκλησία του Θεού τι πρέπει να υπάρχει? Το Πνεύμα του Θεού, αδερφοί. Όπου είναι το Πνεύμα του Θεού, λέει, εκεί τι είναι? Είναι ελευθερία. Τι κάνει δηλαδή το Πνεύμα του Θεού? Το Πνεύμα του Θεού, αδερφοί αγαπητοί, με τις διακονίες τι κάνει? Ελευθερώνει τον άνθρωπο. Του λύνει τα δεσμά. Τον κάνει πιο άνετο. Να καταλαβαίνει τα δεσμά φεύγουν από πάνω του. Γι' αυτό είπε ο Κύριος, εγώ ήρθα για να ελευθερώσω τους δεσμίους. Γι' αυτό έρχεται ο Χριστός μέσα στην εκκλησία. Γιατί να κάνει? Να ελευθερώσει τους δεσμίους. Και να λοιπόν η κοπέλα μεγάλος και ούτε πρόλαβα να καταλάβω πως τη βάφτισε και ο Θεός με Πνεύμα Άγιο. Ούτε πρόλαβα να καταλάβω πως. Και έρχεται μια μέρα, μια αδελφέ μου, με βάφτισε ο Κύριος με Πνεύμα Άγιο. Τι λες? Ναι, πάνε τα, κάναμε και το ενυδάτη βάφτισμα. Και τώρα αρχίζει τι κάνει? Αυξάνει. Μεγαλώνει. Μπαίνει μια άλλη ψυχή τώρα, με τα παντελόνια. Γυναίκα. Λέει της γυναίκας, δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου, της λέει, με φούστα. Δεν έχω φορέσει ποτέ φούστα. Ήρθε μια μέρα στην εκκλησία. Είχαμε ένα κήρυγμα εκεί πέρα, βάθηκα τα νύχια της και τη νύχια μέχρι εδώ πέρα. Μπλε, πράσινο, κίτρινο. Δεν τα είχα δει εγώ, ας πούμε. Ήρθε το Πνεύμα του Θεού, ήρθε η εκκλησία. Πολλέ, τι ήταν αυτό εδώ, θέλει δηλαδή αυτά τα νύχια? Όχι. Μαθαίνει ο άνθρωπος. Ήρθε την επόμενη, ήρθε με φούστα. Λέει, δεν μπορώ, λέει, αισθάνομαι πως είμαι. Τι κάνει? Αρχίζει, μπαίνει μέσα στο θέλημα του Θεού. Και τι κάνουμε? Αρχίζουμε και αυξανόμεθα. Πότε, αδερφοί, δεν υπάρχει οικοδομή μέσα στη ζωή μας? Όταν αρχίζουμε αυτά τα οποία αφήσαμε να τα ζητάμε. Δεν πηγαίνουμε στον οίκο και στο εδραίωμα της αληθείας. Δεν θέλουμε να πάμε στην εκκλησία. Αλλάζουν οι προτεραιότητές μας. Αλλάζουν. Γιατί? Λέει, προσέχτε, μη γίνετε πολύ διδάσκαλοι. Προσέχετε. Ποτί, μη βαρυνθώσει η καρδία σας. Προσέχετε. Γιατί λέω, όπως εκείνους τους έβγαλα μέσα από την Αίγυπτο και τους ετάισα το μάνα, και το νεράκι έτρεχε από την πέτρα και είπανε σε κάποια δόση ευαρύνθη, εσυχάθηκαμε, σηκώθηκαμε το μάνα. Μέσα στην εκκλησία του Χριστού, αδελφοί, μέσα στην εκκλησία του Θεού υπάρχει τι? Υπάρχει αύξηση. Όταν λοιπόν βλέπω στη ζωή μου πως δεν υπάρχει αύξηση, κάτι συμβαίνει, κάτι γίνεται. Πρέπει να διερωτηθώ γιατί είμαι έτσι. Γιατί άρχισα, ας πούμε, αντί να οικοδομώ, να γκρεμίζω. Γιατί? Και εδώ πέρα αναφέρει, αδελφοί αγαπητοί, και μάλιστα λέει να καταντήσουμε πάντες, λέει, στην ενότητα της πίστεως. Να καταντήσουμε να, όλοι μας να έχουμε στην ενότητα της πίστεως. Και τι άλλο να κάνουμε? Και τις επιγνώσεις του Υιού του Θεού. Να γνωρίσουμε, όχι να έχουμε τη γνώση, αδέλφια, αλλά να περπατήσουμε πάνω στη γνώση του Υιού του Θεού. Δηλαδή να καταλάβουμε ποια είναι η πρόσκληση την οποία έχουμε λάβει. Τι σημαίνει αυτό? Να καταλάβω γιατί έρχομαι μέσα στην εκκλησία. Να καταλάβω πού βρίσκομαι. Πού βρίσκομαι σήμερα, δηλαδή πού βρισκόμαστε. Πού είμαστε εδώ σήμερα. Τι είναι αυτός ο χώρος. Και μάλιστα πώς πρέπει να τιμώ αυτόν τον χώρο. Ο Λόγος του Θεού βεβαίως το λέει. Όπου δύο ή τρεις συγμημένοι και ο Κύριος είναι ανάμεσά τους. Και λέω εγώ τώρα, αν ήταν ο Κύριος, πού είναι ο Κύριος ανάμεσά μας? Και μας άνοιγε τα μάτια και τον βλέπαμε. Θα τον αγκαλιάζαμε, θα ντρεπόμασταν? Θα πηγαίναμε να τον αγκαλιάσουμε τον Κύριο, θα λέγαμε πώς είμαι έτσι, πού να πάω, πού να πάω, πού να πάω να τον αγκαλιάσω? Θα είχαμε παρησία να το πούμε Ιησού μου, εσύ είσαι ο Κύριός μου και ο Θεός μου, ή θα συστελόμεθα και θα τι να πάω να το πω, αφού με ξέρει, ξέρει με, ξέρει με, καταλαβαίνει, ξέρει. Δεν έχω, ξέρετε, είναι σαν το παιδί το οποίο έχει κάνει τη ζημιά και ακούει να ανεβαίνει ο πατέρας τώρα και λέει τώρα πού να πάω. Κάθε δειλινό ο Θεός περπατούσε, αδελφοί, μαζί με τον Αδάμ και την Εύα. Αλλά έλα δειλινό ντραπήκανε. Γιατί ντραπήκανε? Φώναξε ο Κύριος, Αδάμ, Αδάμ, πού είσαι? Τη φωνή σου, λέει, άκουσα και κρύφτηκα. Μα γιατί κρύφτηκες? Γιατί? Θυμάμαι μια φορά μου είχε πει μια μικρή αδερφούλα 18 χρονών, λέει, αδερφέ, δεν θέλω να έρθω στην εκκλησία. Μάλλον, μου λέει, καλύτερα να σου το πω διαφορετικά, θα έρχομαι στην εκκλησία όταν έχει αρχίσει το Κύριο. Λέει, γιατί? Γιατί, αδερφέ, λέει, φοβάμαι μήπως μου μιλήσει ο Κύριος και μου φανερώσει. Τι να σου φανερώσει? Τι να σου πει? Ο Θεός είναι αγάπη, αδελφοί, ναι. Και όντινα αγαπάει. Ανεβαίνει ο πατέρας, μόλις έχει γίνει ζημιά, μπαίνουμε στο σπίτι, λέει στη γυναίκα του, γεια σου, γεια. Πού είναι τα παιδιά? Η γυναίκα του λέει, πού είναι? Είναι κρυμμένος. Είναι κρυμμένος γιατί? Γιατί έχει κάνει ζημιά. Δεν έχει την παρησία να πάει καλό στον μπαμπά. Έχει κάνει ζημιά, ξέρει. Ξέρει και έρχεται εκεί και πού είναι το παιδί μου, πού είναι το παιδί μου? Για να το δω, λέει ο μπαμπάς. Βγαίνει από τη γωνία. Τι έκανες, για έλα πες μου. Και αρχίζει σιγά σιγά και του λέει. Και αναλόγως παίρνει τη στάση, αδελφοί. Αυτό γίνεται και μέσα στην εκκλησία. Δεν μας μαλώνει ο Κύριος, αδελφοί, μέσα σε εισαγωγικά, για να μας ντροπιάσει. Μας μαλώνει γιατί μας αγαπάει και θέλει να μας έχει κοντά στην αγκαλιά του, να έχουμε παρησία. Γιατί λέει, αν έχετε παρησία, ό,τι ζητείτε θέλει γίνει σε εσάς. Ό,τι ζητάτε θα γίνεται. Και συνεχίζω, δεν είναι εκείνο το θέμα, μου λέει, να, στο μέτρο, σαν άντρα τέλειο, να μην είμαστε νήπιοι, κυματιζόμενοι και περιφερόμενοι με πάντα άνεμο της διδασκαλίας για την τολιότητα των ανθρώπων και της πανουργίας στο μεθοδεύεστε την πλάνη, αλλά αληθεύονται στην αγάπη να αυξήσουμε εις σε αυτόν κατά πάντα ως τις είναι ο Χριστός και λέει είναι η κεφαλή. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αυτό λοιπόν αδελφοί είναι η Εκκλησία. Και όταν έρχομαι μέσα στην Εκκλησία, έρχομαι αδελφοί αγαπητοί για να συναντήσω το Λόγο του Θεού. Έρχομαι να συναντήσω αυτή την ομορφιά την οποία έχει βάλει ο Κύριος. Υπάρχουν πολλά μέρη που μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, όμορφα αυτό το βραδινό. Και πράγματι υπάρχουν μέρη. Αλλά πολύ όμορφο μέρος, αδελφοί, ίσως το πιο όμορφο μέρος είναι η Εκκλησία του Χριστού. Είναι η ομορφιά. Δεν είναι καταναγκαστικά έργα. Γιατί είπαμε πως η φροντίδα του Θεού είναι πολύ μεγάλη. Η αύξηση, αδελφοί αγαπητοί, είναι πολύ όμορφη. Και βλέπεις, και ξέρετε, θα σας πω πως το έχω καταλάβει αυτό και θέλω να... Υπάρχουν μέσα στην Εκκλησία, υπάρχουν, ας το πούμε, εγώ έχω κατατάξει έτσι 2-3 κατηγορίες. Πρώτον είναι οι αδιάφοροι. Μπαίνουν μέσα, βγαίνουν εντελώς αδιάφοροι. Η επόμενη κατηγορία είναι οι επισκέπτες. Επισκέπτης. Μπαίνει και βγαίνει. Μπαίνει και βγαίνει. Και τρίτον είναι αυτοί που ζουν την Εκκλησία. Αυτοί που ζουν όλη την Εκκλησία. Ζουν την προσευχή, ζουν το Πνεύμα το Άγιο, ζουν τα χαρίσματα, ζουν τη θλίψη, ζουν τον πόνο του αδερφού τους, συμμερίζονται τη χαρά. Βλέπεις, έρχονται μερικοί και λέω τσάκι, πότε έγινε αυτό? Λέω, όταν έλειπες. Μα τι να σου πω, αυτό έχω καταλάβει εγώ αδερφοί μέσα στη ζωή μου. Αδιάφοροι, επισκέπτες και αυτοί που ζουν την Εκκλησία. Και τώρα λοιπόν θέλω να πάμε κάπου που είναι πολύ σημαντικό. Μπαίνουμε λοιπόν μέσα στην Εκκλησία. Θέλω να διαβάσουμε λοιπόν τώρα κάτι που είναι πολύ όμορφο. Θα πάμε, αδελφοί, μέσα στις παροιμίες να δούμε κάτι το οποίο το διάβαζα και το ξαναδιάβαζα και το ξαναδιάβαζα και δεν το χόρτενα. Λέει λοιπόν, το βρω λιγάκι όμως γιατί είναι πολύ σημαντικό. Παροιμίες είναι στον Εκκλησιαστή, πράγματι. Στον Εκκλησιαστή σελίδα 611. 611. Λέει λοιπόν στο έψιλον κεφάλαιο, φύλατε τον πόδα σου όταν υπάγεις εις τον οίκον του Θεού και προθυμού μάλλον να ακούεις παρά να προσφέρεις θυσίαν αφρόνων ή την δεν αισθάνονται ότι πράττουσι κακός. Φύλατε τα πόδια σου όταν πας μέσα στον οίκον του Θεού και να είσαι πρόθυμος να κάνεις τι, να ακούς. Μάλλον, λέει, παρά να προσφέρεις θυσία αφρόνων ή την δεν αισθάνονται ότι πράττουσι κακός. Αμέσως, αδελφοί, με το ένα πιστεύω πως έχετε καταλάβει πως το ίδιο μας περιγράφει, αδέλφια μου αγαπητά. Κοιτάξτε τώρα πως το πάει και πως το βλέπει ο ίδιος ο καλός μας ο Κύριος και λέει πως ήτανε δύο άνθρωποι οι οποίοι μπήκαν μέσα στο ιερό, και ο ένας ήταν Φαρισαίος και ο άλλος τελώνης. Και σταθείς ο Φαρισαίος, λέει, προσκύπτει το καθεαυτόν ταύτα. Προσευχόταν. Ευχαριστώ Συ Θεέ ότι δεν είμαι καθώς οι λοιποί άνθρωποι, άρπαγες, άδικοι, μοιχοί, ή και καθώς ούτως το τελώνει. Ζητεύω δις εβδομάδες, αποδεκατίζω πάντα όσα έχω. Όταν μπαίνεις μέσα στον οίκο του Θεού, σιώπα. Μη μιλάς. Ακόμα και στην προσευχή σου, επειδή είναι, εδώ είναι ο στήλος και το δρόμα της αληθείας, εδώ είναι η γλυκιά παρουσία του Θεού, η Εκκλησία του Θεού είναι το καταφύγιο που χρειάζεται να έρθεις να εξομολογηθείς τις αμαρτίες σου. Να έρθεις και να έχεις λίγα λόγια. Πολύ λίγα λόγια. Προσευχή μας πρέπει να είναι για τον εαυτό. Είναι η προσευχή του τελώνη. Η λάστη τίμη το αμαρτωλό. Μη σπέβδεις να μιλήσεις για πολλά. Μη σπέβδεις να καυχηθείς. Όταν μπαίνεις μέσα στον οίκο του Θεού, τι χρειάζεται? Χρειάζεται να πάρεις ένα μαξιλαράκι και να σκεφτώ και να σκεφτείς όλη την ημέρα σου. Τι έκανες μέσα στο μυαλό σου. Και εκεί θα σου δώσει το Πνεύμα το Άγιο την ικανότητα να διακρίνεις τους λόγους, τις ενέργειες οι οποίες γίνανε μέσα στη ζωή σου και τις έκανες εσύ και εγώ και όλοι μας, και να ζητήσουμε χάρη και έλος, η λάστη τίμη το αμαρτωλό. Το πρώτο που χρειάζεται, γιατί χρειάζεται λοιπόν να μπαίνω μέσα στον οίκο του Θεού, κοιτάξτε αδελφοί, ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει προσευχή, δεν συναισθάνεται τα εαυτού αμαρτήματα, οπότε έρχεται μέσα στην Εκκλησία, ακούει τον Λόγο του Θεού, μπορεί να τον ακούσει τον Λόγο του Θεού, να πει ναι, ωραίος ήταν ο Λόγος του Θεού, αυτός ήταν ο Λόγος του Θεού, αλλά δεν έχει πάρει όμως αυτή τη θέση την οποία λέει εδώ μέσα. Δεν έχει πάει πρώτα να εξετάσει τον εαυτό του. Ο Απόστολος Παύλος φωνάζει στους Κορινθίους, εαυτούς εξετάζεται, εαυτούς δοκιμάζεται, ανίσταστε μέσα στην πίστη. Δηλαδή η προσευχή, αδερφοί, δεν είναι μια αγκαρία. Η προσευχή δεν είναι μια ώρα την οποία θεσπίσαμε και είπαμε δεν κάνουμε, παιδιά, πάμε να βασανίσουμε λιγάκι τον εαυτό μας. Πονάνε τα γόνατά μας, πάμε να τα βασανίσουμε λιγάκι πιο πολύ. Βασάνισε τα εκεί πέρα, πονάει η μέση μας. Δεν πειράζει όμως, τι να κάνουμε, πάμε. Δεν είναι αυτό, αδερφοί. Η προσευχή είναι το μέρος που ο άνθρωπος βρίσκει την ευκαιρία, μπορώ να πω, και δίνει την ευκαιρία στο Πνεύμα το Άγιο. Αυτό χρειάζεται. Γι' αυτό, αδελφοί αγαπητοί, μη λέμε πολλά. Μη λέμε πολλά. Υπάρχουν, ας πούμε, άνθρωποι και αδελφοί και αδελφές, συνέχεια, κάτσα, ας αδελφέ μου, μη μιλάς. Προσευχόμενος, λέει, για σένα ναι και προς το Θεό, τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Γιατί όταν έρχομαι στην προσευχή μου, δίνεται η ευκαιρία τι? Να εξετάσω τον εαυτό μου. Πώς να τον εξετάσω? Σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Πέστε πως ο Κύριος, και είναι αλήθεια αυτή, είναι ο Κύριος ανάμεσά μας. Και μας έλεγε τώρα, κλείδωνε την πόρτα και έλεγε, είσαστε όλοι εδώ, ωραία, τα δείτε τι θα σας κάνω. Τι να μας κάνεις, Κύριε? Όπως είσαστε εδώ, βάλε τον προτζέκτορα εκεί και δείξ' του σήμερα όλη του τη ζωή. Τι έκανε από το πρωί που ξεκίνησε? Πόσοι από εμάς, αδελφοί αγαπητοί, θα είχαμε τη δύναμη να το ακούσουμε και να το δούμε? Και πόσοι από εμάς δεν θα ήταν αυγή, οι οποίοι θα λέγαμε να κρυφτώ κάτω από το θρανίο, τι να πω, όχι προσευχή να φέρω, όχι να πω δόξα στον Κύριο, αλλά να κρυφτώ τίποτα. Γιατί μπορεί να έδειχνα, ας πούμε, τη γυναίκα σου που της μίλησες άσχημα, τον άντρα σου, το παιδί σου, το βλέμμα στο πονηρό, τη σκέψη σου στην πονηρή, το τι είδες μέσα στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, το πώς διαχειρίστηκες όλη την ημέρα σου, την ημέρα μου. Ξέρετε, θα ήταν πολύ όμορφο, ας πούμε, να του έλεγα του Κυρίου ναι, αλλά μετά την προσευχή. Γιατί μετά από την προσευχή, έρχομαι στον Κύριο, μετά από την προσευχή, επειδή συναισθάνομαι τα εαυτά αμαρτήματα και μου δίνει ο Κύριος την ευκαιρία και μετανοώ, γιατί βεβαίως καλό είναι να μετανοούμε την ώρα που το κάνουμε, αλλά πολλές φορές δεν το κάνουμε αυτό, και μετανοώ πραγματικά στην ώρα της προσευχής και εκεί και υπάρχει ειλικρινή διάθεση, που θα πει στον Κύριο, ναι, δείξτε τι έκανα σήμερα. Και ξέρετε, η ταινία θα είναι λευκή. Γιατί? Γιατί το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας, αδελφοί αγαπητοί. Εάν δεν έχω προσευχή, τι κάνω? Δεν έχω, αδελφοί αγαπητοί. Εάν, ας πούμε, παθολογώ στην προσευχή, είμαι μια γυναίκα, ένας άντρας, είναι οπημένος και παθολογώ στην προσευχή, Κύριε, ανέλαβε, Κύριε, το έθνος μας. Εσένα έχει να σε αναλάβει. Εσένα σε αναλάβει το έθνος μας. Κατάλαβες σήμερα ποια ήταν η διαδικασία, τι έκανες? Όταν πάμε λοιπόν και σπέβδουμε στον οίκο του Θεού, τι κάνουμε? Πάμε, αδελφοί αγαπητοί, και λέει να είναι τα λόγια σου λίγα. Μην είναι τα λόγια σου πολλά. Μην είσαι άφρον. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος δεν καταλαβαίνει γιατί έρχεται στην εκκλησία. Γιατί χρειάζεται και σπέβδω στην εκκλησία. Και πάω και έχω την διάθεση να πάω στην εκκλησία να ακούσω το Λόγο του Θεού. Ναι, πώς να τον ακούσω το Λόγο του Θεού? Θα σας πω ένα παράδειγμα απλό, ας πούμε. Το έλεγε πολύ συχνά ο άνθρωπος ο Λουής. Έχω ένα πιάτο, ας πούμε, τώρα. Και όπως σήμερα θέλω, ας πούμε, έχεις μια ωραία διακονία σήμερα καλεσμένη εδώ. Ας πούμε, και θέλεις, σου δώσει τώρα μια μπριζόλα. Το πιάτο σου πώς είναι? Το πιάτο σου πώς είναι? Θα βάλεις ένα πιάτο ακάθαρτο στην μπριζόλα? Πλύνε το σκεύος σου. Πλύνε την καρδιά σου. Μετανοούμε για αυτά όλα τα οποία, ας πούμε, υπάρχουν μέσα στη ζωή μας. Και ύστερα θα έρθει, αδελφοί αγαπητοί, και ο άρτος, θα έρθει και το φαγητό, και το σκεύος μας θα είναι τόσο καθαρό που θα το τρώμε και θα χορταίνουμε. Δεν θα έχουμε καμία ένσταση, ας πούμε. Ωραία. Μη σπέβδε λοιπόν σαν το Φαρισαίο να πει πολλά, αλλά να είναι τα λόγια σου λίγα, λέει. Γιατί? Να μην επιταχύνεις να προφέρεις λόγον ενώπιον του Θεού, διότι ο Θεός είναι εν το ουρανό, εσύ δε επί της γης. Όθεν οι λόγοι σου, ας είναι λίγοι. Λίγα λόγια, αδερφοί. Βλέπεις τον άλλον, τον αδερφό. Δεν είναι να σχολιάσεις. Προσέχω τον εαυτό μου. Ο Απόστολος Παύλος, αδερφοί αγαπητοί, πέρασε στη ζωή του. Αλλά εκείνο το οποίο κατάλαβε είναι από τα μερικά, έτσι μπορώ να πω, φωτεινά σημεία που έκανε τον αυτοέλεγχο του, είναι: φοβάμαι, αδερφοί. Τι φοβάσαι? Μήπως εις άλλους κηρύξας, εγώ φανώ αδόκιμος. Δηλαδή φοβάμαι. Τι φοβάσαι? Τον εαυτό μου. Φοβάμαι τη ζωή μου. Γιατί η πρόσκληση, η κλίση την οποία έχω λάβει είναι τι, προσωπική. Άρα εδώ πέρα είναι ο στήλος και το εδρώμα της αληθείας, είναι ο οίκος του Θεού. Να το πούμε πιο απλά, είναι η παρουσία του Θεού. Έρχομαι στην παρουσία του Θεού. Έρχομαι στην ομορφιά του Θεού που ο Κύριος βρίσκεται ανάμεσα. Αν πεις αδελφέ, δεν βρίσκεται και ανάμεσα στη ζωή μας. Δηλαδή, ναι, αλλά λέω όμως ο οίκος του Θεού, η εκκλησία του Θεού, ο στήλος και το εδρώμα της αληθείας, οι διακονίες που βρίσκονται μέσα στην εκκλησία του Χριστού είναι για την αύξηση, για την οικοδομή, για την ευλογία του ανθρώπου. Και έρχεται ο άνθρωπος τώρα εδώ πέρα, έρχομαι εγώ, εσύ, απλά όλοι μας, και τι κάνουμε, να τιμήσουμε τη γλυκιά παρουσία του Κυρίου. Έρχεσαι στην εκκλησία, τελώνεις. Όποτε πάω στην εκκλησία θα είμαι τελώνεις. Η λάστη τίμη το αμαρτωλό. Ο Απόστολος Ιάκωβος βεβαίως το λέει πολύ απλά. Εις πολλάπτεωμεν άπαντες αδελφοί. Διότι ως της δε φταίεις λόγων, ούτως είναι τέλειος ανήρ. Για δείξτε μου λοιπόν σήμερα κάποιον από εμάς που δε φταίεις λόγο. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει αδελφοί. Άρα τι κάνουμε; Πάμε στον οίκο του Θεού. Πάμε να εξομολογηθούμε και να ελέγξουμε τη ζωή μας. Και επειδή είμαστε στον οίκο του Θεού και ο Κύριος βλέπει, τι κάνει; Στον οίκο εδώ γίνεται, αδελφοί αγαπητοί, όλη η διαδικασία αυτή. Δεν λέει πως κάποτε ήταν ένας φαρισαίος που ήταν στο σπίτι του και έλεγε, ας πούμε, και ένας τελώνης ο οποίος ήταν στο σπίτι του. Όχι, εδώ είναι όλοι. Ανεβήκανε για να προσευχηθούνε. Και τώρα, αδελφοί αγαπητοί, γίνεται η εξέταση. Δόξα στο όνομα του Κύριου. Τι ωραίο. Καταλαβαίνω λοιπόν τώρα τι σημαντικό είναι να ανεβαίνω, να πηγαίνω στην εκκλησία. Γιατί μου δίδεται από τον ίδιο τον Κύριο η ευκαιρία να κάνω την αυτοεξέτασή μου, να κοιτάξω την καρδιά μου, να κοιτάξω και να πω τι έγινε, έχω κάτι, υπάρχει μήπως κάποια ρίζα πικρίας, με την οποία ρίζα πικρίας βγαίνει και αναφύεται και υπάρχει περίπτωση να αμολυνθεί; Μήπως υπάρχει ολίγη ζήμη; Γιατί άμα υπάρχει ολίγη ζήμη, καθιστάει όλο το θύραμα ένζυμο. Μου δίνει την ευκαιρία λοιπόν η εκκλησία, μου δίνεται η ευκαιρία στην εκκλησία. Λέει κάποιος, δεν ξέρω τι έχετε εσείς, μου λέει κάποιος, τι ψυχολογικά προβλήματα έχετε εσείς, λέει, και έχετε θεσπίσει μία όραση και πάτε στην εκκλησία. Ναι, όλο, δεν έχουμε τίποτα άλλο να κάνουμε. Δεν έχουμε τίποτα άλλο να κάνουμε, αλλά βρισκόμαστε στην εκκλησία και λέμε, κοιτάξτε να δείτε, όποιος έρθει νωρίς στην εκκλησία θα έχει και απολαβές. Τι λες, αγαπητέ μας; Με σοφία θεσπίστηκε, αδερφοί αγαπητοί, η ώρα αυτή της προσευχής. Ο Κύριος είπε για το γραφικό μέρος στους μαθητάς, ουδέ μία ώρα δεν ειδηνήθητε να αγρυπνήσετε με τεμού. Ούτε μία ώρα δεν δίνασε να αγρυπνήσεις. Δηλαδή ο αυτοέλεγχος, η αυτοεξέταση, αδελφοί, η οποία δίνεται μέσα στην εκκλησία. Και να σας πω και κάτι, και έρχεται και η διακονία μετά να φαινόταν και πράγματα, ο Λόγος του Θεού, τα οποία τυχόν δεν τα έχουμε αντιληφθεί. Γι' αυτό γίνονται διακονίες, αδελφοί, για να σου δώσει να καταλάβεις πράγματα τα οποία δεν τα έχεις αντιληφθεί πως είναι πραγματικά έτσι. Δηλαδή δεν τα έχεις θεωρήσει πως είναι τόσο σημαντικά. Αλλά έχει το Λόγο του Θεού, τον οποίο τον ακούς. Γι' αυτό έρχομαι στην εκκλησία. Στην εκκλησία δεν έρχομαι γιατί απλά δεν έχω καμία τέτοια, δεν να κάνω σήμερα, ας πάω στην εκκλησία. Στην εκκλησία έρχομαι, αδελφοί, για να ακούσω το Λόγο του Θεού, ο οποίος θα μου δοθεί μέσα από τις διακονίες, τις οποίες ο ίδιος ο Κύριος έχει τοποθετήσει. Γι' αυτό, αδελφοί αγαπητοί, Εγώ έχω μία ας πούμε θεώρηση, συγγνώμη που λέω το εγώ έχω, αλλά έτσι το αντιλαμβάνομαι. Ας πούμε πώς, δεν μπορεί να μιλάει οποιοδήποτε. Δεν μπορεί να μιλάει οποιοδήποτε. Δεν μπορεί να μιλάει. Τι κάνουμε σήμερα, να γεμίσουμε την ώρα μας, ας μιλήσει και ο Χαραλάμπης. Δεν μπορεί να μιλάει οποιοδήποτε. Μέσα στην Εκκλησία ο Κύριος έχει θεσπίσει διακονίες για την αύξηση, για την οικοδομή. Αν πεις αδερφέ, άμα δεν έχουμε, να προσευχηθούμε. Και πώς να πάρει να αγάπη διακονία, τον βλέπεις. Αν έχει όρεξη θα τον εργαστείς. Θα τον βάλεις, βεβαίως. Μπορεί να είναι κάποιος να φτάσει στο 10 και να ξεκινάει ας πούμε από το 1 τώρα. Βεβαίως αυτό θα το εργαστείς. Θα το εργαστεί ο Κύριος, θα του δώσει και εσύ την ευκαιρία. Αλλά δεν είναι η Εκκλησία, αδερφοί. Και πόσο περισσότερο, πολλές φορές, ας πούμε, αυτό σκέφτομαι κι εγώ, και ο ραδιοφωνικός σταθμός, να ακούγεται ο καθένας. Είναι οικοδομή. Είναι αύξηση. Έχει το Πνεύμα το Άγιο να φανερώνει. Και φανερώνει. Αδέρφια. Και τι κάνει. Και εκεί ο άνθρωπος καταλαβαίνει τι. Καταλαβαίνει. Ξέρετε πόσες φορές, και εσείς νομίζω το έχετε πάθει αυτό, και εγώ, πόσες φορές πήγα μέσα στην εκκλησία και δεν ήξερα τι να κάνω. Τι να κάνω. Σε μια στιγμή, όταν ξεκίνησα, ήταν δίπλα κάποιες γειτόνισσες οι οποίες είχαν και αυτοί προσεγγίσει κάποτε έτσι την εκκλησία και είχαν ξεφύγει μετά. Με την έννοια πια ας πούμε πως όπου και να είσαι ο Θεός να σε πάρει. Άπαξ και σώθηκε. Το όνομά σου δεν σβήνει μέσα από το βιβλίο της ζωής. Όπου και να είσαι. Νέος ήμουνα. Άκουσα την δασκαλία αυτή, εντυπωσιακή έτσι, κάπως, δηλαδή το μόνο που το μέλημά σου που έχεις είναι να πάει να γραφτεί το βιβλίο, το όνομά σου το βιβλίο της ζωής. Άμα γράφτηκε, μη στακοριέσαι, κάνε ό,τι θέλεις. Όλα καλά. Πήγα λοιπόν στην εκκλησία, στο στήλο και το εδραίωμα, εκεί που υπάρχει αύξηση, που υπάρχει οικοδομή και ανεβαίνει ο άμμονας πάνω. Και λέει αδερφή, αδερφέ μου λέει, σου λένε πως η σωτηρία δεν χάνεται. Σου λένε ακόμα και αν είσαι μέσα και ο Κύριος θα σε πάρει μέσα από εκεί. Αυτά αδερφέ μου, και άρχισε και μου, ξετύλιξε όλη τη συνομιλία χωρίς να ξέρει τίποτα. Πού μου την ξετύλιξε, μέσα στην εκκλησία. Τι ερχόμαστε να μάθουμε. Το Λόγο του Θεού αδερφή. Το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό πολλές φορές κλείνοντας θέλω να σας πω κάτι, τουλάχιστον το τι ας πούμε το τι που, ποια θεώρηση βλέπω εγώ μέσα στην πορεία της ζωής μου. Η εκκλησία αδερφοί αγαπητοί, η βάση της εκκλησίας και αυτό που χρειάζεται να κηρύτεται μέσα στην εκκλησία είναι το Ευαγγέλιο. Πρώτα το Ευαγγέλιο και μέσα από το Ευαγγέλιο μπορούμε να φέρουμε και ένα παράδειγμα από την Παλαιά Διαθήκη. Τι να κηρύξω στην Παλαιά Διαθήκη, εντάξει, να κηρύξω τον Ισαΐα, όλη η γραφή είναι θεόπνευστος, ωφέλιμος, προς διδασκαλία, προς θεσία. Αλλά τι να κηρύξω τον Ιωάβ, ας πούμε, που και του ρίξε στα πλευρά και του σπάσε με το μαχαίρι και τον χτύπησε στα πλευρά και του έσκησε τα τέτοια και. Δηλαδή. Ενώ σε εμάς αδερφοί αγαπητοί μας έχει δοθεί τι, το Ευαγγέλιο. Να μάθουμε το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο της Βασιλείας, η Καινή Διαθήκη. Και η Παλαιά Διαθήκη τι? Έχει τις προφητείες. Έχει παραδείγματα. Τα οποία χρησιμοποιήσει και ο Κύριος. Παραδείγματα. Θυμηθείτε το Λότ. Θυμηθείτε τον Νόε. Θυμηθείτε. Να μάθω τώρα εγώ τώρα όλο τον Ιερεμία. Με καλό είναι να το διαβάζω. Μάθω τον Ιερεμία. Τι να πω. Είμαστε καινοί διαθήκη, αδέρφια. Χρειάζεται νέα διαθήκη να καταλάβουμε το Λόγο του Θεού. Να καταλάβουμε πως ο Κύριος μας χάρισε το Ευαγγέλιο, την καλή αγγελία, την οποία χρειάζεται να την απλώσουμε μέσα εδώ, σε κάθε εκκλησία, να αυξηθεί η εκκλησία και να πάρουμε και όλα τα παραδείγματα αυτά τα οποία μας λέει ο Λόγος του Θεού, γιατί πράγματι όλη η Γραφή είναι θεόγνωστη. Και υπάρχουν προφητικά βιβλία τα οποία είναι απίστευτα, πως μας τα περιγράφουν για τις έσχατες μέρες, για όλα αυτά. Αλλά υπάρχουν και γεγονότα τα οποία δεν χρειάζεται. Δεν οικοδομούν. Να μάθω πόσα μαχαίρια και πώς τους έσφαξε ο ένας και πώς τους έσφαξε ο άλλος. Δεν ενδιαφέρομαστε. Εμάς μας ενδιαφέρει, αδελφοί αγαπητοί, ένα πράγμα. Γι' αυτό λέει ο Παύλος. Ανάμεσά σας εγώ δεν γνωρίζω τίποτα άλλο. Είμαι μόνον τι. Ιησούν Χριστό και τούτον εσταυρωμένον, αδελφοί αγαπητοί. Αυτό γνωρίζουμε εμείς. Γνωρίζουμε τον Ιησού Χριστό, ο οποίος σταυρώθηκε για μας. Αμήν, αδελφοί.